Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αισθάνομαι κι εγώ ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι για μία ακόμη φορά στην όμορφη και την ευλογημένη Κύπρο και ταυτόχρονα στην ενορία του Αγίου Γεωργίου της Πάνω Δευτεράς, που για μια σειρά πλέον ετών έχουμε μια τόσο όμορφη και ευλογημένη επικοινωνία. Μου δίνεται η ευκαιρία όμως σήμερα, και όχι μόνο για απόψε αλλά και για το διάστημα των προηγουμένων ημερών, να αποτιμήσω την πολύτιμη προσφορά την οποία όχι μόνο ο Σύνδεσμος Γυναικών της Ενορίας αυτής αλλά και γενικότερα ο θεσμός των Συνδέσμων Γυναικών των Ενοριών επιτελεί μέσα στην Εκκλησία. Και ουσιαστικά αυτή η κινητοποίηση που φανερώνεται και απόψε με τη δική σας παρουσία, γιατί αυτό δείχνει ότι το έργο αυτό έχει απήχηση και εσείς το αγκαλιάζετε και το στηρίζετε, είναι μια, θα έλεγα, όψη του προσώπου της Εκκλησίας, που σημαίνει την επί το αυτό σύναξη των πολλών, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην Εκκλησία είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να αισθάνεται και να λέει «εμένα με νοιάζει». Και εμένα με νοιάζει για όλους. Και δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι ανεύθυνος και άλλοι είναι υπεύθυνοι. Και πάρα πολλές φορές και στο δικό μας τον τόπο λέω στους ανθρώπους ότι όταν γίνεται μια τέτοια εκδήλωση, όταν γίνεται κάποιος έρανος, όταν κάποιος μας χτυπάει την πόρτα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να σκεφτούμε, ανεξάρτητα με το τι κάνουν οι άλλοι, εγώ τι διάθεση έχω να προσφέρω, έστω ένα ποτήρι νερό, σε κάποιο παιδί που δεν έχει γονείς, σε κάποιο παιδί που είναι περίστατο, σε κάποιον άνθρωπο που δοκιμάζεται μέσα στη ζωή του. Γιατί αν πραγματικά συνειδητοποιούσαμε ότι οι πολλοί μπορούμε όντως να βοηθήσουμε τον ένα, τότε να είσαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο πόνος πάνω στον κόσμο και στη γη θα ήταν λιγότερος. Και αν θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε την κοινή ευθύνη όλων μας, ότι όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για όλα, τότε το λίγο που θα μπορούσε ο καθένας να κάνει και να προσφέρει θα μπορούσε να γίνει πολύ. Θυμάμαι κάποιον που έλεγε «εμείς λίγες σταγόνες σας ζητάμε». Και αυτές θα τις κάνουμε ποτάμια αγάπης που θα προσπαθήσουν να ανακουφίσουν τον πόνο, τη θλίψη και τη δοκιμασία. Και διαπιστώνω ότι αυτός ο θεσμός των Συνδέσμων Γυναικών είναι πραγματικά πάρα πολύ επιτυχημένος και κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αφού έχει την δυνατότητα να υπερβαίνει και τα όρια της ενορίας και να σκέπτεται και άλλους που είναι έξω από την ενορία, αφού ουσιαστικά όλοι είμαστε Εκκλησία, όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και ο λόγος του είτε πάσχει εν μέλος συμπάσχει πάντα τα μέλη και η χέρι εν μέλος συγχέρει πάντα τα μέλη, θα πρέπει να αποτελούν την ταυτότητά μας τη βαθύτερη, αυτή τη διάθεση δηλαδή της εν αγάπη μετοχής στο πρόβλημα των άλλων ανθρώπων. Αυτόν που μπορεί να μην τους ξέρουμε, που όμως είναι πάντοτε εκεί. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ξένοι. Αυτό που εντυπωσίαζε στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας πολλούς ειδωλολάτρες ήταν μια διαπίστωση που την ομολογούσαν. Αυτοί οι χριστιανοί είναι περίεργοι άνθρωποι. Αγαπώνται πριν ακόμα γνωριστούν. Αν λοιπόν πραγματικά κρατήσουμε αυτό το γνώρισμα, κρατήσουμε αυτή την αγάπη και συνειδητοποιήσουμε ότι ένα ποτάμι αποτελείται από πολλές σταγόνες, τότε τη σταγόνα της αγάπης του καθενός μας, όταν μάθουμε να την προσφέρουμε, τότε όπως σας είπα προηγουμένως, όντως ανακουφίζουμε πολλούς. Χαίρομαι επίσης, παρόλο που θα έλεγα το πρώτο γεγονός δεν είναι αφορμή χαράς, γιατί είναι αφιερωμένη αυτή η εκδήλωση στη μνήμη ενός ανθρώπου που ήταν, όπως είπα και σε άλλη ευκαιρία, το πρόσωπο που κάθε φορά που ερχόμουνα στο ναό ήταν πάντα στην πόρτα με το χαμόγελο στα χείλη για να με υποδεχθεί, για να εκφράσει τη χαρά του, και ακόμα γιατί είχα πολλές φορές τη χαρά και την ευκαιρία να τον δω και στη δική μου ενορία στη Χαλκίδα όταν επισκεπτόταν τα παιδιά του. Και θεωρώ συγκυρία του Θεού το γεγονός ότι βρέθηκα εδώ και στην εξώδια ακολουθία του, αλλά και αυτή τη στιγμή σε αυτή την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Η Εκκλησία, έχω πει πολλές φορές εσάς, είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος σου κέτη κυριεύει. Αυτό που υπάρχει είναι η μετάσταση, η μετανάστευση. Όλοι μας ξέρουμε ότι όταν κάποιος δικός μας φύγει και μείνει στο εξωτερικό, δεν τον βλέπουμε. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχω επισκεφθεί πολλές φορές τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Και εκεί πραγματικά έχω προσπαθήσει να τους καταλάβω. Και εκεί συνειδητοποιώ αυτό ακριβώς που είναι τελικά αυτός ο θάνατος, όπως ακριβώς μας το λέγει η μεγάλη ευχή της Πεντηκοστής. Είναι μετάστασης από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα. Όπως στερούμεθα κάποιον δικό μας άνθρωπο, γιατί στο εξωτερικό που ζει είναι, ίσως να είναι πολύ καλύτερα από ότι εδώ, και δεχόμαστε με χαρά το γεγονός που μας θλίβει τη στέρηση, αλλά η αγάπη μας κάνει να δεχόμαστε με υπομονή. Αυτό σημαίνει την μετάσταση από τη σκηνή του κόσμου αυτού στη Βασιλεία του Θεού. Όπως είπε προηγουμένως ο πατήρ Θεόδωρος, το θέμα το οποίο επέλεξε είναι ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο, αλλά θα έλεγα στις μέρες μας ακόμα περισσότερο. Ένα θέμα που λίγο ή πολύ μας αφορά όλους, γιατί η κρίση της οικογένειας αφορά την οικογένεια από πολλές πλευρές. Την οικογένεια την άμεση, την δική μας, την οικογένεια των παιδιών μας, την οικογένεια των γνωστών μας. Και πολλές φορές μπορεί η δική μας οικογένεια να λειτουργεί καλά, αλλά πολλές φορές πικραινόμαστε από τις αποτυχημένες οικογένειες που δημιουργούν τα παιδιά μας. Γίνεται και δικός μας πόνος η δική τους αποτυχία, αλλά και κοινός προβληματισμός μπροστά στο τι ακριβώς θα συμβεί αύριο, τι περιμένει αύριο όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τα παιδιά των παιδιών μας. Και γι' αυτό ακριβώς ένα τέτοιο θέμα έχει μια διαρκή πραγματικά επικαιρότητα. Ο τίτλος του θέματος είναι «Η κρίση της σημερινής οικογένειας». Και αμέσως βάζουμε ένα ερώτημα. Υπάρχει τέτοια κρίση? Ή μήπως μιλάμε για κάτι το φανταστικό? Η πραγματικότητα θα μας πείσει. Η πραγματικότητα είναι όντως σκληρή, καθώς τα νούμερα, τα ψυχρά νούμερα, περιγράφουν ένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ακούμε ότι ένα στα τρία ζευγάρια, και μάλιστα τα νέα, διαλύεται. Όταν ακούμε, έτσι μου είπε κάποιος προχθές, ότι η αύξηση των διαζυγίων εγγίζει το 800%. Όταν ακριβώς διαπιστώνουμε τα αποτελέσματα της διάλυσης αυτών των γάμων. Όταν ακόμα βλέπουμε σήμερα πόσα νέα παιδιά δυσκολεύονται να πάρουν την απόφαση να κάνουν γάμο. Και πολλές φορές τα χρόνια περνάνε, η απόφαση δεν παίρνεται, ο χρόνος πιέζει και τότε παίρνεται μια απόφαση βιαστική που τελικά οδηγεί σε ένα γάμο, αλλά σε ένα γάμο χωρίς μέλλον και χωρίς αντοχή. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν κανείς έχει μάτια να παρακολουθεί και να βλέπει, η αποτυχία ενός γάμου είναι προδιαγεγραμμένη πολύ πριν γίνει αυτός ο γάμος, όπως θα δούμε σε λίγο. Επίσης βλέπουμε πολλές φορές κάποια απόπειρα για μια άλλη μορφή σχέσης, για αυτό που ονομάζονται ελεύθερες συμβιώσεις, δηλαδή δύο άνθρωποι να ζήσουν μαζί χωρίς τα δεσμά του γάμου, και αν τα βρουν τότε μπορεί να τον σκεφτούν. Όμως ήδη μια τέτοια συμπεριφορά έχει μέσα της το σπέρμα της αποτυχίας από μόνο του, γιατί ήδη δείχνει ότι δεν υπάρχει βαθύτερη εκτίμηση στο πρόσωπο εκείνου με το οποίο θα συμβιώσουμε. Οι λόγοι που πολλές φορές συμβιώνουμε έχουν, είναι πολλές, πολλοί οι λόγοι εκτός από έναν. Διότι η απόφαση για μια ελεύθερη συμβίωση δείχνει περίτρανα την απουσία της αγάπης στη σχέση των δύο προσώπων. Μου είπε κάποτε κάποιος, «Πάτερ, ο γάμος είναι δεσμά είναι δέσμευση. Του είπα ασφαλώς και είναι δεσμά. Συνειδητοποίησες όμως ποιος φοβάται να δεθεί? Αυτός που δεν αγαπάει. Όποιος αγαπάει όχι απλώς θέλει να δεθεί, αλλά και βιάζεται να δεθεί με αυτόν που αγαπάει. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, τι είναι εκείνο που θα οδηγήσει δύο ανθρώπους που συνδυούν ελεύθερα σήμερα σε ένα γάμο αύριο? Το πολύ πολύ να είναι η συνήθεια των χρόνων που πέρασε. Αλλά η συνήθεια δεν είναι ικανή για να κάνει ευτυχισμένους δύο ανθρώπους, και πολύ περισσότερο για να κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά τους. Επίσης κάτι άλλο που διαπιστώνουμε είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι δημιουργούν δεσμούς μακροχρόνιους πολλές φορές, οι οποίοι όμως τελικά δεν καταλήγουν πουθενά. Και δεν είναι απλά ότι δεν καταλήγουν πουθενά, είναι όταν ακούς έναν άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί, ξαφνικά να σου λέει, ξέρεις εγώ δεν σ' αγάπησα ποτέ, ξέρεις εγώ δεν σου υποσχέθηκα τίποτα. Και βέβαια όλα αυτά δείχνουν ένα βαθύτερο πρόβλημα, τα εσωτερικά αδιέξοδα. Το εσωτερικό πολλές φορές σκοτάδι που υπάρχει μέσα στο νου των ανθρώπων, ο οποίος ακριβώς δεν τους επιτρέπει να δούνε πιο καθαρά την αλήθεια του ίδιου τους του εαυτού και να διερωτηθούν για την δική τους ταυτότητα, για τη δική τους προσωπικότητα, για τον τρόπο που εκείνοι αντιμετωπίζουν τη ζωή. Και βέβαια, αν μερικές φορές αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις αποτυχίες μας που αφορούν μόνον εμάς, αυτό είμαστε ελεύθεροι αλλά και υπεύθυνοι. Όμως πολλές φορές τη δική μας την ανευθυνότητα την πληρώνουν άλλοι άνθρωποι που είναι αθώοι. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα η οποία υπάρχει γύρω μας μας βεβαιώνει ότι όντως υπάρχει κρίση. Άλλωστε είναι επίσης γνωστό ότι ακόμα και οι οικογένειες οι οποίες δεν έχουν διαλυθεί και ο γάμος τους φαίνεται να διαρκεί, δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχει πολλές φορές ψυχρότητα, υπάρχει πολλές φορές ένταση, υπάρχουν πολλές φορές συγκρούσεις. Είναι πολύ εύκολα τα πικρά λόγια που βγαίνουν από το στόμα των συζύγων πολλές φορές, με αποτέλεσμα να διερωτάται κανείς και να προβληματίζεται, ή και πολλοί να προβληματίζονται, να κρατήσω μια τέτοια οικογένεια, ή κάποιοι πολλές φορές να λένε θα την κρατήσω για χάρη των παιδιών. Αλλά αν πραγματικά αγαπάμε τα παιδιά, το θέμα δεν είναι να κρατήσουμε μια οικογένεια, αλλά να κάνουμε μια οικογένεια αληθινό λιμάνι, τόπο πραγματικά που θα αναπαυόμαστε οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η κρίση που φαίνεται να είναι πολύ πιο βαθύτερη από μια διάλυση ή μη διάλυση μιας οικογένειας, και που φαίνεται, όπως είπα στην αρχή, να προβληματίζει σήμερα πολλούς νέους ανθρώπους για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ή όχι μια οικογένεια. Και μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα μετά το πρώτο. Αν υπάρχει λοιπόν αυτή η κρίση, που οφείλεται και σε τι συνίσταται? Θα μπορούσα σε αυτό το ερώτημα να σας απαντήσω μόνο με μία φράση που την θεωρώ περιεκτική όλων των επιμέρους αιτιών. Βασικά, η κρίση της σημερινής οικογένειας είναι πρώτιστα και κύρια κρίση αγάπης. Δηλαδή, ανικανότητα των ανθρώπων να αγαπούν. Αυτή είναι η αιτία της κρίσης. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά και αλλάζει και μεταμορφώνεται και αγωνίζεται ακριβώς γιατί αγαπά. Έτσι λοιπόν, πίσω από τις επιμέρους συμπεριφορές, που θα δούμε μερικές από αυτές, οφείλεται αυτή ακριβώς η κρίση της αγάπης, η αδυναμία των ανθρώπων να αγαπήσουν. Και αυτό εννοούσα προηγουμένως όταν είπα πολλών γάμων η διάλυση είναι προδιαγεγραμμένη πριν από τη συγκρότησή τους. Γιατί όταν παντρεύονται άνθρωποι που είναι ανίκανοι να αγαπήσουν, που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν, άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται εγώ αυτός ή αυτή είμαι, δεν αλλάζω, γιατί έτσι μεγάλωσαν, τότε πλέον όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη να συνεχιστεί μια σχέση. Γιατί? Γιατί η σχέση η εκτός γάμου είναι πάντα μια ανεύθυνη σχέση. Τις βασικές ανάγκες των προσώπων τις καλύπτει η πατρική τους οικογένεια. Αυτοί είναι μαζί για κάποιες ώρες που περνάνε καλά και όχι πάντα. Ο γάμος όμως σημαίνει την κοινή πορεία των ανθρώπων να είναι μαζί για πάντα, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στις όλες τριβές, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά γεγονότα της οικογενειακής ζωής. Ας προχωρήσουμε όμως σε κάποια επιμέρους πρακτικότερα σημεία, τα οποία μερικές φορές δεν τα υποψιαζόμαστε καν, με αποτέλεσμα εκ των υστέρων να διαπιστώνουμε αυτό που λέμε, ότι ο καθένας σπέρνει αυτό που θερίζει. Όταν κάποτε έκανα μάθημα στο σχολείο, μπήκα στην πρώτη ηλικίου και είπα στα παιδιά, «Παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Εγώ θα σας πω το θέμα και εσείς θα γελάσετε. Αλλά αφού γελάσετε θα το συζητήσουμε». Μου λέει ένας μαθητής, «Επιτέλους πάτερ, πολύ μυστήριο στα λόγια σας. Για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα?» «Παιδιά», λέω, «σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο». Και γέλασαν όλοι. Και είπα, «Γιατί γελάσατε?» Μου είπε κάποιος, «Δεν νομίζετε ότι είναι νωρίς?» Και του απάντησα πολύ σοβαρά και το εννοούσα. Φοβάμαι, του λέω, ότι είναι ήδη αργά. Με κοίταξαν παράξενα. Στράφηκα λοιπόν σε ένα μαθητή και του είπα, «Παιδί μου, έπειτα από 10 χρόνια, σήμερα είσαι 15-16, θα έχεις τελειώσει αυτό το σχολείο που είσαι, ίσως μια σχολή στο πανεπιστήμιο, τη στρατιωτική σου θητεία, μπορεί να είσαι τυχερός να έχεις βρει και γρήγορα δουλειά και ασφαλώς θα ψάξεις να βρεις μια κοπέλα, να την αγαπάς, να σε αγαπάει, να κάνετε χωριό που λέμε. Είναι έτσι?» «Ναι», μου λέει, «πολύ ωραία». Στρέφομαι σε μια μαθήτρια. «Εσύ, κορίτσι», μου λέω, «το ίδιο θα τα ζητάς σε 10 περίπου χρόνια». «Ναι», μου λέει, «ωραία. Τώρα», λέω, «απαντήστε μου σε ένα ερώτημα. Ο τύπος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, όπως τον ονειρεύεται ο καθένας και η καθεμιά σας, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται?» Και στην τάξη έπεσε νεκρική σιγή. Πέρασε αρκετή ώρα όταν κάποιο παιδί σήκωσε δειλά το χέρι του. Του λέω, «ορίστε», μου λέει, «μήπως από τώρα?» Και του απάντησα, «φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και αργά». Και τους είπα ένα μόνο πράγμα για να αποδείξω αυτό που τους έλεγα. «Δεν μου λέτε, βρε παιδιά», λέω, «αν κάποιος ή κάποια από εσάς εδώ μέσα έχει μάθει στο σπίτι του να του κάνουν όλα τα χατήρια. Έχει μάθει ό,τι θέλει να του το δίνουνε. Απαιτεί να είναι πάντα το κέντρο της προσοχής των άλλων στο σπίτι. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι ένας μελλοντικός αποτυχημένος οικογενειάρχης? Ότι ουσιαστικά προετοιμάζει την αποτυχία του στο γάμο?» Τα παιδιά με κοίταξαν και συμφώνησαν. Ο λόγος που συμφώνησαν, γιατί είχαν εμπειρίες από τα πατρικά τους σπίτια. Γιατί έβλεπαν ακριβώς τον τρόπο και τις αιτίες της σύγκρουσης, οι οποίες ακριβώς δεν έρχονται ουρανοκατέβατες, αλλά ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι λοιπόν, η πρώτη αιτία της κρίσης είναι ο τρόπος της αγωγής των παιδιών και της ετοιμασίας τους για τις αυριανές τους οικογένειες. Και επιτρέψτε μου να το πω απλά και ξεκάθαρα. Πολλές φορές οι πατρικές οικογένειες έχουν τη βασική και την κύρια ευθύνη για την αποτυχία του γάμου των παιδιών τους. Δεν τους ετοίμασαν να μάθουν να αγαπούν. Μαζί με μια γενικότερη εποχή που καλλιεργεί τον εγωισμό, μέσα στις οικογένειες τα παιδιά μαθαίνουν να είναι εγωιστές και εγωίστριες. Μαθαίνουν να κοιτάνε τον εαυτό τους και όχι τους άλλους. Δηλαδή δεν μαθαίνουν να αγαπούν. Υπάρχουν ακόμα γονείς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μην έχουν φίλους και φίλες και να μην εμπιστεύονται κανέναν παρά μόνο τους γονείς τους. Τους ετοιμάζουν την αυριανή τους αποτυχία. Γι' αυτό τα παιδιά αυτά στην πρώτη δυσκολία του γάμου τους θα τρέξουν στον μπαμπά και στη μαμά. Με αποτέλεσμα πλέον αυτή η είσοδος στις οικογένειες των παιδιών του τάχα ενδιαφερόμενου γονιού, πατέρα ή μητέρας, ήδη προετοιμάζει την αυριανή διάλυση. Έτσι λοιπόν, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με ένα τέτοιο τρόπο που μαθαίνουν να απαιτούν και όχι να μοιράζονται, αυτός ο λαθεμένος τρόπος που μας κάνει να λέμε τα καημένα τα παιδιά, γιατί είναι καημένα, είναι άρρωστα τα παιδιά, πρέπει να ασκηθούν τα παιδιά στο να μάθουν να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, να μάθουν να συμμετέχουν. Λέω σε πολλά παιδιά, δεν μου λες παιδί μου, είσαι φιλοξενούμενο στο σπίτι σου? Με κοιτάζουν παράξενα. Όχι, μου λέει. Έχεις καταλάβει λοιπόν το σπίτι αφορά όλους σας? Έχεις καταλάβει ότι έχεις και εσύ μερίδιο ευθύνης? Ότι έχεις μερίδιο συνεισφοράς και αλίμονο στους γονείς που δεν απαιτούν από τα παιδιά τους το μερίδιο της συνεισφοράς τους στην οργάνωση και στη ζωή της όλης οικογένειας? Γι' αυτό κάποτε, όταν μία μητέρα ήρθε και μου παραπονέθηκε ότι ο 18χρονος γιος της, που παρόλη το γεγονός ότι ο πατέρας ήταν άνεργος, εκείνοι δεν δίστασαν να του εξασφαλίσουν τα χρήματα να πάει εκδρομή με το σχολείο, αλλά παρόλο που είχε άλλα δύο αδέλφια, όμως απαιτούσε συνεχώς το ένα και το άλλο και έλεγε στους γονείς τους, είστε υποχρεωμένοι να μου το δώσετε. Τότε της είπα, το λάθος είναι δικό σας. Μου λέει, γιατί? Γιατί ακόμα δεν του δείξατε την πόρτα. Έστω και αν σας φαίνεται σκληρό αυτό που λέω. Έλα εδώ παιδί μου, δεν μπορείς να ζήσεις εδώ σε αυτή την οικογένεια. Δεν μπορείς να μοιραστείς τη ζωή σου με τους άλλους. Εκεί είναι η πόρτα. Είσαι πια 18 χρονών. Πήγαινε και ζήσε μόνος σου. Μα μου λέει, να μου φύγει το παιδί. Σιγά που θα σου φύγει. Αυτός δεν είναι ικανός να σε δρώσει το παντελόνι του. Πού θα πάει? Όμως αυτή η λαθεμένη αντίληψη και αυτή η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας είναι ακριβώς εκείνη που, όπως σας είπα, φτιάχνει παιδιά που θα αύριο θα είναι εγωιστές και θα έχουν μόνο απαιτήσεις. Είπα βέβαια ότι το γενικότερο περιβάλλον καλλιεργεί τον ανταγωνισμό. Εγώ το βλέπω αυτό και κάπου αλλού, τουλάχιστον στην Ελλάδα, μέσα στο σχολείο. Το σχολείο δυστυχώς έπαψε να λειτουργεί αυτόνομα. Τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο τις κρισιμότερες ηλικίες, στην ηλικία της εφηβείας. Και σήμερα το σχολείο, στην καλύτερη περίπτωση, ασχολείται με το μυαλό και με τα χέρια των παιδιών, αλλά ποτέ με την καρδιά τους. Το σχολείο και η αγωγή έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα πλέον ούτε και φίλοι να μπορούν να υπάρχουν. Γιατί? Γιατί με τον τρόπο των συστημάτων αυτών, όταν δύο που είναι φίλοι μαζί, ο ένας πάρει στο τρίμηνο 18 και άλλος 19, είναι πρώτοι οι γονείς που θα τρέξουν και θα πούνε, γιατί βάλατε σε αυτόν 19 και στο παιδί μου 18, και θα καλλιεργήσει στο παιδί την αντιπαλότητα απέναντι στο φίλο του. Με αποτέλεσμα πλέον από αυτή την τόσο νεαρή ηλικία τα παιδιά να χάνουν τις φιλίες τους και οι χθεσινοί φίλοι να γίνονται σημερινοί εχθροί. Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό είναι η ανοριμότητα, η συναισθηματική πολλών ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν να έρθουν σε γάμο. Τι σημαίνει συναισθηματική ανοριμότητα? Την αδυναμία του ανθρώπου να αγαπάει, γιατί δεν ασκήθηκε στο να αγαπάει. Μα μαθαίνει κανείς να αγαπάει, και βέβαια, διότι η αγάπη σημαίνει την υπέρβαση του εγωισμού και ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να ασκείται, να υπερβαίνει τον εγωισμό του. Γιατί πολλές φορές σε μία σχέση αυτό που ζητάμε είναι να πάρουμε από τον άλλον και όχι να δώσουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάμε. Ότι πολλές φορές δεν μας νοιάζει το τι θα δημιουργήσουμε στον άλλον και σε τι καταστάσεις θα τον αφήσουμε, όταν ακριβώς, επειδή δεν έχουμε αυτή την ωριμότητα, δεν είμαστε ικανοί να στηρίξουμε τον άλλον. Και επειδή δεν διστάζω πολλές φορές να λέω ομά μερικά πράγματα, και τα λέω όλα αυτά γιατί αυτά αφορούν και εσάς τους γονείς, είπα κάποτε σε ένα αγόρι, δεν μου λες παιδί μου, έχεις ποτέ σου καταλάβει τι σημαίνει να γίνεις αίτιος εσύ να πάει μια κοπελίτσα να κάνει έκτρωση? Κατάλαβες τίποτα στο σώμα σου? Κατάλαβες τίποτα στην ψυχή σου? Συγκλονίστηκες καθόλου? Ή για σένα είναι κάτι που το πέρασες, και όχι απλώς πέρασες αυτό το γεγονός, αλλά προσπέρασες και το πρόσωπο εκείνο στο οποίο δημιούργησες τόσο οδυνηρότατα βιώματα? Όμως γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εσείς οι γονείς δίνετε λάθος αγωγή στα αγόρια σας και στα κορίτσια σας. Με αποτέλεσμα πλέον να ρωτήσω, έχετε τη γνώμη ότι μπορεί να ευτυχήσει το παιδί σας αύριο, το αγόρι σας, όταν θα επιχειρήσει να θεμελιώσει την ευτυχία του στο θάνατο αθώων υπάρξεων? Και θα διερωτηθείτε αύριο γιατί απέτυχε το παιδί μου, αν είναι τόσο σκληρός ώστε να είναι ανέστητος μπροστά στη θανάτωση ενός βρέφους? Τότε πού θα βρει την αγάπη να αγαπήσει την γυναίκα που θα πάρει, ή ακόμα και τα ίδια του τα παιδιά? Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν με μια νομοτέλεια την οποία δεν μπορούμε να την υπερβούμε, γιατί πολλές φορές λέμε η φύση εκδικείται, και όντως εκδικείται η παραβίαση της φύσης. Έτσι λοιπόν, όταν αυτή η συναισθηματική ανοριμότητα οδηγεί σε εγκληματικές συμπεριφορές, τότε πώς είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς την δυνατότητα της δημιουργίας μιας σωστής οικογένειας? Όμως αυτά τα πράγματα πηγάζουν από κάποια άλλη έλλειψη, για την οποία ουσιαστικά επίσης δεν ενδιαφερόμαστε. Είναι η έλλειψη της πνευματικής καλλιέργειας. Ποια είναι η προσωπικότητα αυτών που θα κάνουν οικογένεια? Κάποτε μια νέα κοπέλα μου ζήτησε να πάω στο σπίτι να μου γνωρίσει τον αραβωνιαστικό της. Έμεινα μαζί τους περίπου μισή ώρα. Γιόρταζε και ο πατέρας της οικογένειας. Έτσι, μέσα σε αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα, έτσι μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε. Βγαίνοντας από το σπίτι διερωτήθηκα πού πήγε και τον βρήκε, αλλά το κράτησε για μένα. Ένα μήνα αργότερα συναντώ τους γονείς της κοπέλας. «Τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνουν τα παιδιά?» «Καλά είμαστε», μου λέει η μητέρα, «ο αραβώνας της μικρής διαλύθηκε». Και εγώ της απάντησα, «Δεν ξέρω αν εσάς σας στεναχωρεί, αυτό εμένα με χαροποιεί απόλυτα». Θέλω όμως να μιλήσω μαζί της. Και όντως μίλησα. Της είπα, «Παιδάκι μου, εγώ πόσο έμεινα κοντά σας? Μισή ώρα». Όμως συνειδητοποίησα ότι το παιδί αυτό, ενώ μπορεί να είναι όντως καλό παιδί, δεν έχει τίποτα μέσα του. Άδειος τελείως, χωρίς στόχους, χωρίς ιδανικά. Στηριγμένος στα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς, ούτε το σχολείο τελείωσε. Εσύ, λέω, τι διάλογο μπορεί να έχεις μαζί του? Τι κοινά μπορεί να έχεις μαζί του? Μια φωτιά για να κάψει θέλει δυο κούτσουρα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει καλλιέργεια πνευματική, πού θα στηριχθεί η όντως αναγκαία επικοινωνία του ζευγαριού? Και γι' αυτό πολλές φορές τονίζουμε ότι η διαφορετικότητα και η απόσταση, ακόμα και στο μορφωτικό επίπεδο, αν δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις μεγάλες, δεν μπορεί να κρατήσει μια σχέση. Γιατί ακριβώς λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πνευματική καλλιέργεια, που σημαίνει τη δημιουργία προσωπικότητας, ανθρώπου που θα έχει στόχους, που θα έχει ιδανικά. Και δεν εννοώ στόχους το να έχει πολλά πτυχία και μεγάλα, ενώ να έχει ανθρωπιά, να έχει καλλιέργεια, να νοιάζεται, να έχει συναισθήματα και όχι εγωισμό. Αυτή η πνευματική καλλιέργεια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να μπορέσουν δύο άνθρωποι να φτιάξουν σπίτι, αλλά και η απουσία της μια από τις βασικότερες αιτίες που τελικά δύο άνθρωποι, όταν αρχίσουν να μένουν μαζί σε ένα σπίτι, πριν περάσει μήνας ανοίγουν την τηλεόραση, γιατί δεν έχουν να πουν τίποτα μεταξύ τους. Και δεν θέλουν να φανερώσουν ότι δεν έχουν τίποτα να πούνε ένας τον άλλον. Και γι' αυτό ακριβώς βάζουν την τηλεόραση στη μέση, για να κρύψει το κενό της εσωτερικής, της αδυναμίας για επικοινωνία. Χωρίς λοιπόν πραγματικά πνευματική καλλιέργεια, η επικοινωνία είναι αδύνατη. Τότε πλέον αυτό που κυριαρχεί είναι αυτός ο σκληρός εγωισμός που ξέρει μόνο να απαιτεί. Επίσης, μια άλλη πάρα πολύ σημαντική αιτία είναι η λαθεμένη συνάντηση των φίλων. Ασφαλώς τα παιδιά μεγαλώνουν, φτάνουν στην εφηβεία, αρχίζουν τα πρώτα σκυρτήματα και τα καθαυτοερωτικά, που δεν είναι καθόλου κάτι κακό, ακόμα και τα σεξουαλικά. Και το ερώτημα είναι, δώσαμε ποτέ μας υπεύθυνη αγωγή στα παιδιά? Μάθαμε και εξηγήσαμε στα παιδιά τι σημαίνει έρωτας? Έρωτας σημαίνει θυσία, δεν σημαίνει απόλαυση. Σημαίνει αγάπη, Ερωτεύομαι έναν άνθρωπο για αυτό που είναι ο άνθρωπος αυτός. Άλλο πράγμα είναι ο έρωτας και άλλο πράγμα είναι η σεξουαλικότητα. Βέβαια και αυτή από το Θεό δόθηκε, αλλά για να περπατάει μαζί με τον έρωτα, μαζί με την αγάπη. Σήμερα όμως η σεξουαλικότητα κατέστρεψε και τον έρωτα και την αγάπη, γιατί μετέτρεψε τον άλλον από πρόσωπο αγάπης σε αντικείμενο χρήσης. Και πρέπει να το ξέρετε, τα πρόσωπα τα αγαπάμε, τα πράγματα τα χρησιμοποιούμε. Όταν λοιπόν ο άλλος γίνει αντικείμενο, τότε αρχίζουμε να προχωράμε στο δρόμο της αναπηρίας, στην δυνατότητα να αγαπάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με ευθύνη, με τιμιότητα και με ειλικρίνεια στα παιδιά μας. Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να γνωρίσουν το φίλο τους, να μάθουν ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο του Θεού όταν έφτιαχνε τον άνθρωπο όπως τον έφτιαξε, τον άνδρα και τη γυναίκα. Λέει, θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Θεός, λέει, έσπειρε μέσα μας αυτούς τους έρωτες, την ερωτική δηλαδή διάθεση, που σημαίνει αγαπητική διάθεση. Γιατί? Γιατί η ερωτική διάθεση, η αληθινή, είναι εκείνη που υποβάλλει τον άνθρωπο σε θυσία για να είναι μαζί με αυτό που πραγματικά. Όποιος είναι αληθινά ερωτευμένος, αυτός δεν λέει εγώ δεν αλλάζω. Ακριβώς επειδή είναι ερωτευμένος, αλλάζει. Εμείς δεν μάθαμε στα παιδιά μας να ερωτεύονται. Τα μάθαμε να ικανοποιούν μόνο τις αισθήσεις τους. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν λείπει η αληθινή αγάπη και ο αληθινός έρωτας, τότε η σχέση γίνεται λαθεμένη. Τότε γίνεται σχέση που είναι μόνο σεξουαλική, αλλά τότε ο άνθρωπος γίνεται αντικείμενο, με όλες τις συνέπειες, τις οποίες ακριβώς είπαμε μόλις προηγουμένως. Και βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο την αρχή, αφορά και τη συνέχεια. Γιατί κι αν ακόμα φτάσει κανείς στο γάμο, αν έχει μάθει να βλέπει τον άλλον σαν αντικείμενο, δεν θα μείνει πιστός στον σύντροφό του. Πιστός μένει όποιος αγαπάει. Αυτός έχει τη δύναμη να ξεπερνάει και τους πειρασμούς ακόμα. Και τότε πλέον θα φτάσουμε σε αυτά τα γελία πράγματα, αποκορύφωμα των οποίων ήταν αυτό που ίσως και εσείς το ακούσατε πριν από μερικούς μήνες στην Ελλάδα. Όταν την παραμονή του γάμου ο υποψήφιος σύζυγος πέρασε τη νύχτα του με την κουμπάρα του. Και έτσι όταν έφτασαν στην εκκλησία ρεζιλεύτηκαν άπαντες. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και σας ερωτώ, με μια τέτοια προοπτική και σκέψη, ήταν δυνατόν αυτός ο γάμος να είχε επιτυχία? Θα μπορούσε να προκόψει ένας τέτοιος γάμος? Ακριβώς λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι αυτή η λαθεμένη συνάντηση, που δεν είναι συνάντηση αγάπης, με ρώτησαν κάποτε παιδιά της τρίτης γυμνασίου, αγόρια και κορίτσια μαζί, ποιες πρέπει πάτε να είναι οι σχέσεις μας? Και τους είπα, να μάθετε να αγαπάτε. Αλλά αγαπώ τι σημαίνει? Σέβομαι και εκτιμώ τον άλλον. Η αγάπη είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, για να το μετατρέπετε εσύ σε κάτι πολύ βρώμικο. Και τι εννοώ βρώμικο? Το να εξαπατάς τον άλλον. Να λες αγαπάω και να ξέρεις ότι λες ψέματα, μόνο και μόνο για να ξεγελάσεις. Όταν λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι σε αυτά τα παιδιά, που ήταν όντως μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αυτή η αγωγή τους δόθηκε. Με αυτά τα παιδιά δεν φοβήθηκα να πάω και κατασκήνωση μαζί τους, αγόρια και κορίτσια, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Γιατί 3 ολόκληρα χρόνια κάναμε αυτή την άσκηση στην αγάπη. Αυτή την ουσιαστική και αληθινή προσέγγιση και το σεβασμό του ενός στο πρόσωπο του άλλου. Βέβαια, επίσης μια βασική αιτία είναι ότι τα παιδιά μας συνήθως δεν έχουν πρότυπα οικογένειας. Και βέβαια η αιτία είναι η οικογένεια που μεγαλώνουν, μέσα στην οποία πολλές φορές δυστυχώς οι γονείς και ο γάμος τους δεν αποτελούν τα καλύτερα πρότυπα. Και έτσι βλέπουν μια λαθεμένη εικόνα του γάμου, αυτήν κουβαλάνε μαζί τους. Είναι λίγα τα παιδιά που κάνουν την υπέρβαση και μαθαίνουν γιατί απέτυχαν οι γονείς τους, για να μπορέσουν να επιτύχουν τα ίδια. Πριν από μερικούς μήνες μπήκα σε κάποιο σχολείο, νυχτερινό γυμνάσιο. Μπήκα σε μια τάξη Και είπα, παιδιά, ένας παπάς μπήκε στην τάξη σας. Έχετε κάτι να του πείτε? Και τότε ένας 15χρονος, τόσο δούλης, που ήμασταν το θηρίο, το ανήμερο του σχολείου, σήκωσε το χέρι του με ένταση και μου λέει, ναι, μου λέει, εγώ έχω κάτι να σας πω, σε χειρότερο τόνο από αυτό που το λέω. Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου, εσείς έχετε κάτι να μου πείτε? Και σηκώθηκε και μια κοπέλα που με πιο ήπιο τρόπο μου είπε το ίδιο. Του απάντησα στο ίδιο στυλ. Ναι, του λέω, έχω κάτι να σου πω. Πρώτον, ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και δεύτερον, πρέπει να μάθεις καλά, γιατί σήμερα οι γονείς σου σε κάνουν εσένα και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν και τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Και μετά από αυτό, επί 2 ολόκληρες ώρες, συζητούσαμε με όλη την τάξη πάνω σε αυτά τα θέματα, τα οποία δυστυχώς δεν ήταν θέματα του ενός και των δύο. Βέβαια, ένα παιδί που δημόσια μιλάει με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι έχει φτάσει σε απόγνωση. Και πραγματικά είχε φτάσει ακόμα και στη σκέψη της αυτοκτονίας. Όταν τον κάλεσα μετά από τη συζήτηση στην τάξη να έρθει να μιλήσουμε και στην ενορία μου, ήλθε. Ένα παιδάκι τελείως διαφορετικό. Ένα φοβισμένο παιδάκι, με το οποίο μιλήσαμε αρκετή ώρα. Και στο τέλος του είπα χαμογελώντας, βρε, του λέω, εσύ είσαι το θηρίο του σχολείου? Έσκυψε το κεφάλι και μου λέει, να, μερικές φορές τα θυμάμαι όλα αυτά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν, τα λαθεμένα πρότυπα, τα οποία μερικές φορές τα παιδιά έχουν μέσα στην ίδια τους την οικογένεια, τότε έχουν σαν προϋπόθεση την αδυναμία τους να συγκροτήσουν σωστές δικές τους οικογένειες. Έχω υπόψη μου μια οικογένεια με ένα πατέρα ο οποίος δεν διαλέγεται με τα παιδιά του, είναι όμως πολύ σκληρός απέναντί τους. Λάθος συμπεριφορά. Ξέρετε ποιο είναι η δικαιολογία του? Κι εγώ έτσι μεγάλωσα. Έχοντας λοιπόν λαθεμένα πρότυπα, εάν μπορεί και σήμερα και κρατάει την οικογένειά του, αυτό το οφείλει στην υπομονή της γυναίκας του. Έτσι λοιπόν, ακόμα υπάρχει ένα θέμα που, ενώ δεν φαίνεται τόσο σημαντικό, είναι από τα πολύ σημαντικά. Είναι η λαθεμένη στοχοθεσία την οποία βάζουν πολλά ανδρόγυνα. Παντρεύονται 2 άνθρωποι και από εκεί πέρα αποδύονται σε έναν αγώνα να μαζέψουν χρήματα, να μαζέψουν λεφτά, με αποτέλεσμα να χάνουν την επαφή μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην βρίσκουν τους γονείς τους και να μην επικοινωνούν μαζί τους. Και με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη παράπλευρων σχέσεων. Γιατί όταν κανείς δεν συνειδητοποιήσει ότι ακόμα και τα υλικά αγαθά δεν μπορεί να λειτουργούν αυτονομημένα και εγωιστικά. Στην ακολουθία του γάμου 2 φορές τονίζεται η ευχή στο Θεό να γεμίσει το σπίτι αυτού του ζευγαριού με όλα τα αγαθά, γιατί όμως, ή να μεταδιδώσει και τις χρίαν έχουση, για να δίνουν και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι λάθος η απολυτοποίηση προς ατομική χρήση των υλικών αγαθών. Η υλική ευμάρεια, όταν γίνεται στόχος, συνήθως δείχνει πνευματική φτώχεια. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει κάτι ουσιαστικότερο να στοχεύσει, τότε πλέον στοχεύει στο να μαζέψει, να αποκτήσει ισχύ, να αποκτήσει δύναμη. Και όχι σπάνια, όταν κάποιος από φτωχαδάκι γίνεται πλούσιος, τότε ξεχνάει και τη γυναίκα με την οποία αγωνίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και ψάχνει να βρει κάποια νεότερη, για να δει αν πραγματικά περνάει η μπογιά του, και με συγχωρείτε που το λέω έτσι ομά, χωρίς πάλι να νοιάζεται για κάποια παιδιά που μένουν πίσω. Γιατί όποιος έχει τη γνώμη ότι τα παιδιά θα καταλάβουν, αυτός δεν καταλαβαίνει τι πραγματικά του γίνεται. Θα θυμάμαι πάντα ένα κοριτσάκι 15χρονο, το οποίο ήρθε γιατί έπαιρνε ναρκωτικά. Μου το έφερε ο πατέρας του. Του λέω, γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά? Γιατί, μου λέει, θέλω να εκδικηθώ τους γονείς μου. Λέω, καταλαβαίνεις τι θα πάθεις? Μου λέει, ναι, μπορεί και να πεθάνω. Αυτό θέλω, μου λέει, να τους κάνω να πονέσουν. Και ο Θεός με φώτισε να βρω έναν τρόπο πάνω στο δικό του επιχείρημα. Του είπα, τι νομίζεις ότι αισθάνονται για σένα οι γονείς σου? Μου λέει, δεν με αγαπάνε. Λέω, αν αυτό που λες είναι αλήθεια, τότε ακολουθείς λάθος δρόμο. Μου λέει, γιατί? Γιατί αν δεν σε αγαπάνε, γιατί να τους νιάξεις άμα θα πεθάνεις? Το πολύ μπορεί να πούν, ευτυχώς την ξεφορτωθήκαμε. Με κοίταξε παράξενα. Λέω, θέλετε να τους εκδικηθείς πραγματικά? Μου λέει, ναι. Ωραία, του λέω. Άσ' τα ναρκωτικά στην άκρη, στάσου τα πόδια σου, διάβες τα μαθήματά σου, για να γίνεις όντως ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και να τους πεις αύριο, εσείς με πετάξατε, αλλά εγώ δεν σας έκανα τη χάρη να χαθώ. Με κοίταξε παραξενεμένη. Μου είπε μάλιστα γελώντας, πού τα βρήκατε όλα αυτά? Και βέβαια το παιδάκι σταμάτησε τα ναρκωτικά. Μιλήσαμε βέβαια και με τους γονείς. Και μπορείτε μόνο από αυτό το παράδειγμα να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο, τις συνέπειες μάλλον, των πράξεών μας. Καταλήγοντας και μαζεύοντας όλα αυτά, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε, για να βγούμε από τις τύψεις ακολουθούμε ένα ακόμα πιο λάθος τρόπο, τις πολλές οικονομικές παροχές στα παιδιά, για να σβήσουμε τις τύψεις της συνείδησής μας, γιατί δεν τους δώσαμε καρδιά, παρουσία και αγάπη, τους δίνουμε χρήματα για να ετοιμάσουν πιο γρήγορα τον τάφο τους. Και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είπα στην αρχή λοιπόν ότι η κρίση της οικογένειας είναι κρίση αγάπης. Γιατί όπως αντιληφθήκατε, πίσω από όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις αιτίες υπάρχει αυτό το κενό. Η έλλειψη της αγάπης, η οποία κάνει τους ανθρώπους να αγωνίζονται, να αλλάζουν, να νοιάζονται, να θυσιάζουν το δικό τους εγωισμό για να ζήσει η αγάπη, για να υπάρχει ακριβώς αυτή η ομορφιά μέσα στην οικογένεια. Ο λόγος που δεν αγαπάμε είναι εξωτερικά μεν, γιατί ζούμε σε ένα πολιτισμό που μας καλλιεργεί τον εγωισμό. Ένα πολιτισμό που τον ασπαζόμαστε όλοι μας. Γι' αυτό και τα παιδιά μας έτσι τα μεγαλώνουμε. Η βασικότερη αιτία είναι ότι η αγάπη δεν είναι όμορφα λόγια. Η αγάπη είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και αν ο άνθρωπος δεν μάθει να κοινωνεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μάθει ποτέ μα ποτέ να αγαπά. Ακριβώς λοιπόν αυτός άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο παντρευόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί θέλουμε τη δική μας την ανθρώπινη αγάπη και τη θνητή να την πολλιάσουμε στην αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς στο Ευαγγέλιο του Γάμου, το Ευαγγέλιο που διαβάζεται και που μιλάει για τη μετατροπή του νερού σε κρασί, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δηλώνει τον μετασχηματισμό της φυσικής και ανθρώπινης αγάπης σε αγάπη χάρισμα. Τι λέμε στην ακολουθία του γάμου? Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, τη δούλη του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα απλά, γνωστά και ταυτόχρονα άγνωστα λόγια έχουν ένα ουσιαστικότατο περιεχόμενο που όταν το ζήσει κανείς είναι αρκετό. Τι λένε? Στέφεται, στεφανώνεται. Ποιος? Ο δούλος του Θεού. Από ποιον? Από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πού το στεφάνει? Τη δούλη του Θεού. Εκείνη την ώρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον, για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αν το ζευγάρι έτσι αγωνιστεί να ζήσει τη σχέση του, πρώτα πρώτα θα την ανοίξει στη χάρη του Θεού. Θα την κάνει τριαδική. Γιατί? Γιατί η αγάπη και η πιστότητα του ενός απέναντι στον άλλον θα είναι το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χάρισε τον ένα στον άλλον. Πιο απλούστερα είναι σαν να λέμε στο Θεό, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί μου χάρισες αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα, αλλά κοίταξα κι εγώ πόσο τον προσέχω ή πόσο την προσέχω. Κοίταξε πόσο προσέχω το δώρο που μου έκανες. Και έτσι η αγάπη του ζευγαριού γίνεται άνοιγμα στο Θεό που χάρισε τον ένα στον άλλον. Αν λοιπόν δύο άνθρωποι σε αυτή την προοπτική αγωνιστούν να ζήσουν το γάμο τους, τότε ακριβώς ο γάμος τους θα αντέξει και θα υπερβεί τις όποιες δυσκολίες. Ο λόγος του Θεού είναι πανάρχαιος και παναληθινός. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Και σήμερα βιώνουμε την ματαιότητα όλων εκείνων που προσπάθησαν να στήσουν το γάμο τους σε θεμέλιο διαφορετικό από εκείνον που είναι το όντως θεμέλιο. Η Εκκλησία δεν εισαγάγει τυχαία το Χριστό στη ζωή του ζευγαριού. Τον εισαγάγει για να γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουν την αγάπη τους και τη σχέση τους. Και μπαίνει ένα ερώτημα τελευταίο. Υπάρχει θεραπεία? Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πάντα η ελπίδα. Και η θεραπεία πρώτον είναι μακροπρόθεσμη και δεύτερον είναι άμεση. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη προετοιμασία? Είναι το πώς θα ετοιμάσουμε τα παιδιά μας από σήμερα για το γάμο τους αύριο. Είναι λοιπόν επιγραμματικά η σωστή αγωγή των παιδιών, γενικότερα και ειδικότερα στο θέμα αυτό. Εμείς θα μάθουμε στο σπίτι τα παιδιά μας να αγαπούν, δηλαδή να σέβονται, δηλαδή να εκτιμούν. Και μάλιστα όταν θα αρχίσουν να φτάνουν στην ηλικία της εφηβείας, θα τους μιλήσουμε με ευθύνη και με αγάπη για αυτή την καινούργια ζωή που μπαίνουν τώρα, για το τι πραγματικά τους συμβαίνει, για το πώς πρέπει να μάθουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον, για το πώς λειτουργούν, και αν δεν έχουμε εμείς τις προϋποθέσεις να αναζητήσουμε. Και να αναζητήσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πνευματικοί. Πνευματικός άνθρωπος δεν εννοώ πάντα τον ιερέα, τον εξομολόγο, αλλά τον άνθρωπο του Αγίου Πνεύματος όμως. Γιατί κοιτάξτε κάτι, πολλές φορές καταφεύγουμε σε ψυχολόγους. Εγώ δεν αμφισβητώ την ικανότητά τους, αλλά αμφισβητώ την πληρότητα της προσφοράς εκείνων οι οποίοι είναι άθεοι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα άνοιγμα. Φαίνεται να είναι σε διαφορετικό θέμα, όμως είναι στο δικό σας θέμα. Εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και μάλιστα δεν σας το κρύβω, φτάνοντας στην Αθήνα θα είναι το θέμα της ραδιοφωνικής μου εκπομπής της επόμενης εβδομάδος. Δεν είναι βέβαια εδώ τωρινό, το έχω συναντήσει όμως. Με εντυπωσιάζει η άρνηση, εδώ καταρχήν, των ανθρώπων, των πολιτιακών παραγόντων που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, να επιμένουν να κρατήσουν μακριά το έργο που γίνεται στην Αγία Σκέπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί πέτυχε. Ξέρετε τι ζήτησαν αυτοί που ήρθαν από την Αθήνα όταν ήθελαν να συμβουλεύσουν εδώ? Βγάλτε την εικόνα της Παναγιάς από εκεί. Τι θα πει η Αγία Σκέπη? Δεν χρειάζεται να μπαίνει παπάς εκεί μέσα. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί ο παπάς μπορεί να γίνει αφορμή να θεραπευτεί ο τοξικομανής. Και ποια είναι τα στοιχεία που βγαίνουν? Το 68% των ατόμων που πήγανε θεραπεύτηκαν ολοσχερός. Και ιδιαίτερα τα παιδιά που στο διάστημα αυτό συνδέθηκαν με την Εκκλησία δεν ξανακύλησαν. Μας ενδιαφέρει ναι ή όχι η θεραπεία? Τι ενοχλεί? Τη θεραπεία την πέτυχε η Εκκλησία και όχι όλοι οι άλλοι παράγοντες. Δεν σας μιλάω τυχαία. Ήμουνα για πολλά χρόνια εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οκανά. Εγώ λοιπόν σας το λέγω και το λέγω δημόσια ότι ουσιαστικά έχει αποτύχει ο Οκανά. Και ρώτησα την πρόεδρο γιατί εκπαιδεύεται ένα σωρό άλλους και όχι και ιερείς. Ξέρετε πόσοι φτάνουν σε εμάς? Καμία απάντηση. Ή μάλλον θέλετε να μάθετε την απάντηση? Στην ανασυγκρότηση του Συμβουλίου έβγαλαν απ' έξω την Εκκλησία και στην Ελλάδα. Ακριβώς λοιπόν, γιατί δεν είναι ώρα για αυτά. Κάποια άλλη ώρα όμως θα μιλήσω πολύ πιο ανοιχτά. Γιατί ουσιαστικά τελικά σε αυτό τον κύκλο υπάρχουν πολλών λογιών συμφέροντα που δεν συμφέρουν την πραγματική αποθεραπεία και θεραπεία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, αν δεν προετοιμάσουμε σωστά τα παιδιά μας και τους δώσουμε την πνευματική διάσταση της ζωής, διότι η ψυχολογική είναι μία μόνο πλευρά, θα φτιάξουμε ανάπηρους ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά, η σωστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, η ζωή του παιδιού που στηρίζεται σε σωστά θεμέλια, η πνευματική καλλιέργεια που είναι ταυτόσιμη με την εκκλησιαστική ζωή του νέου παιδιού, όταν ο έφηβος ή η έφηβός σας θα αρχίσει λιγάκι να αμφισβητεί και να μην θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία, αν εσείς από μικρά τα παιδιά σας τα είχατε οδηγήσει, μην τα φοβάστε τώρα. Γιατί κι αν ακόμα λιγάκι προβληματιστούν, όμως τα παιδιά δεν είναι ανόητοι, είναι έξυπνοι. Όταν έχουν σωστές εμπειρίες, θα τις συγκρίνουν με τις εμπειρίες της ζωής τους τώρα. Γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και λένε «Πάτερ, υπάρχουν σήμερα φίλοι». Και εγώ τους λέω «Σας λυπάμαι μόνο που με ρωτάτε». Γιατί σημαίνει πως δεν έχετε. Τι σημαίνει αυτό το ερώτημα των παιδιών? Βλέπει το κενό, την απουσία, πικραίνεται. Όταν όμως κανείς του εξηγήσει γιατί δεν βρίσκει φίλους, τότε αρχίζει να βρίσκει την άκρη. Όταν ένα παιδί λοιπόν έχει εμπειρίες σωστές, έχει καλλιεργήσει φιλίες όμορφες στα παιδικά του χρόνια, στις κατασκηνώσεις της εκκλησίας, τότε έχει μέσα του εμπειρίες. Και έτσι μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα, όπως φτάνουν πολλά παιδιά που λένε «Πάτερ, τα μόνο όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου είναι τα παιδικά μου χρόνια». Τι εννοείς παιδί μου? Αυτά που περνάγαμε στην εκκλησία, στο ιερό, τα κατηχητικά, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις. Δεν έχω άλλα όμορφα χρόνια εκτός από αυτά. Αλλά δεν είναι απλά τα όμορφα χρόνια του, γιατί ξανά ήρθε στον παπά? Γιατί θέλει να τα ξαναβρει αυτά τα χρόνια. Θέλει να αποκτήσει τις ίδιες όμορφες εμπειρίες. Γι' αυτό είπα, μην τα φοβάστε στην εφηβεία. Αλλά όμως στην παιδική τους ηλικία βασίστε τη ζωή τους σε γερά θεμέλια που θα ενισχύουν αυτά τα θεμέλια η μαρτυρία και η ζωή των γονιών τους. Να τους δώσουμε ακριβώς σωστή αγωγή για τη συνάντηση των φίλων που θα γίνει, αλλά ακριβώς να μάθουν ποιος είναι ο ένας, ποια είναι η άλλη, τι σημαίνει να ερωτεύεσαι, τι σημαίνει να αγαπάς, ποια είναι η λειτουργία της σεξουαλικότητας στη ζωή του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι πάντα απαραίτητη, αλλά η αλήθεια που τελικά όντως σώζει και οικοδομεί. Και ακόμα ένα τελευταίο στάδιο είναι η προετοιμασία των μελλονύμφων. Κάποιοι άνθρωποι είναι σε ηλικία γάμου. Σκέφτομαι πολλές φορές, βλέπω τον τρόπο με τον οποίο πολλοί έρχονται να πάρουν την άδεια του γάμου και βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν άραγε σκεφτεί τι πάνε να κάνουνε. Και πολλές φορές, όταν παλιότερα ήμουνα και αρχιερατικός επίτροπος και βγαίναν από μένα οι άδειες, τη στιγμή που έγραφα τους άνοιγα συζήτηση. «Παιδιά, έχετε καιρό που γνωριστήκατε? Πώς, τούτο, εκείνο, το άλλο?» Και τους έλεγα μερικά απλά πραγματάκια. Και μάλιστα μερικοί με ρωτάγανε «Πάτερ, είστε παντρεμένος?» Και τους έλεγα «Όχι». Μου λέει «Και πού τα ξέρετε όλα αυτά?» Λέω «Τα άμαθα από εσάς, από τις δικές σας τις αποτυχίες». Ακριβώς λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε στην Ελλάδα, υπάρχει μια ειδική συνοδική επιτροπή γάμου και οικογένειας, της οποίας επίσης είμαι γραμματέας. Και πρόσφατα έκανε ένα συνέδριο με θέμα συζυγία και τεκνογονία. Και εκεί ακριβώς τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξουν θεσμοί προετοιμασίας των μελλονύμφων, ώστε τουλάχιστον τα παιδιά που έρχονται σε γάμο να έχουν έστω τη διάθεση να ακούσουν 5 πράγματα, να προβληματιστούν λιγάκι. Γιατί μερικές φορές όταν τους λες μερικά πράγματα σε κοιτάνε σαν να τους μιλάς μια ξένη γλώσσα, ή γιατί τους αποκαλύπτεις τις ήδη λαθεμένες τοποθετήσεις μέσα τους και παραξενεύονται. Έτσι λοιπόν μια τέτοια μακροχρόνια αγωγή που αρχίζει από την παιδική ηλικία και φτάνει στην ηλικία της προετοιμασίας για το γάμο, μπορεί όντως να αποτελέσει μια προϋπόθεση βασική, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν τι κάνουν και ο γάμος τους να αντέξει. Βέβαια υπάρχουν οικογένειες που ήδη είναι εν κρίση. Υπάρχει θεραπεία? Ναι. έχει το όνομα μετάνοια. Μόνο η μετάνοια σώζει αυτούς τους ανθρώπους. Η μετάνοια γιατί? Γιατί η σύγκρουσή τους στηρίζεται στον εγωισμό τους. Η μετάνοια σημαίνει να ξαναγυρίσεις στην αρχή, από που ξεκίνησες, από το γάμο σου. Λέω λοιπόν σε μερικούς, για έλατε εδώ, για καθίστε δίπλα και ελάτε να σας ξαναδιαβάσω τα όσα ακούσατε στο γάμο σας, γιατί τα ξεχάσατε. Ελάτε να δείτε γιατί φτάσατε εκεί που φτάσατε. Τι είναι εκείνα που δεν λάβατε υπόψη σας. Αν λοιπόν αγαπάτε ακόμα κάτι μέσα σας, αν αγαπάτε τα παιδιά σας, ελάτε να δείτε, μπορείτε να ζήσετε αυτές τις αλήθειες. Βέβαια, ο άνθρωπος που δεν θέλει να μετανοήσει δεν έχει ελπίδα. Πολλές φορές λένε, ποιο είναι το θέλημα θα γίνει? Ενός, του Θεού. Εκεί θα μαθητεύσουμε όλοι. Εκεί θα ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό και θα πούμε, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Εκεί θα διορθώσουμε τις λαθεμένες συμπεριφορές. Και αν ο άνθρωπος είναι επιδεκτικός μετάνοιας, είναι επιδεκτικός και θεραπείας. Γνωρίζω όχι λίγες οικογένειες που έφτασαν στα όρια της κρίσης και της διάλυσης. Όσοι από αυτούς είχαν κάτι μέσα τους, όσοι από αυτούς είχαν την δυνατότητα της μετάνοιας, όχι απλώς έσωσαν τον γάμο τους από τη διάλυση, αλλά τον ανεκαίνησαν. Και έπειτα από τόσα χρόνια άρχισαν μετά να ζουν την αλήθεια του γάμου τους. Υπάρχει λοιπόν η λύση και η υπέρβαση. Το ερώτημα είναι εάν θα επιμείνουμε να ρίξουμε το καράβι πάνω στο βράχο ή να στρίψουμε το τιμόνι. Όταν ήμασταν παιδιά, σε ένα βιβλίο νεοελληνικών της Δευτέρας ή της Τρίτης Λυκείου υπήρχε ένα διήγημα. Δεν θυμάμαι τον τίτλο του, αλλά με δύο λόγια, μάλλον είχε το όνομα ενός παιδιού που για πρώτη φορά είχε φύγει με τα καράβια. Το πλοίο ξαναγύριζε και ήταν όλοι χαρούμενοι γιατί γυρίζαν στο νησί τους. Και ο καπετάνιος, ένας έμπειρος μεν, αλλά και ξεροκέφαλος καπετάνιος, οδηγούσε το πλοίο στο λιμάνι. Το πιτσιρίκι, τον Αυτόπουλο, κάποια στιγμή πετάγεται δίπλα στον καπετάνιο και μέσα στη χαρά, γιατί επιστρέφει από το πρώτο ταξίδι, και ξαφνικά βλέπει μπροστά ότι το πλοίο πηγαίνει πάνω σε ένα βράχο. «Καπετάνια», του λέει, «γύρι στο τιμόνι, θα πάμε στο βράχο». Ο καπετάνιος ήταν έτοιμος να το γυρίσει, είχε δει το βράχο. Επειδή όμως του το είπε το παιδί, δεν κούνησε το τιμόνι και το κάρφωσε στο βράχο. Έτσι δυστυχώς λειτουργούν πολλοί άνθρωποι και σήμερα. Εν γνώση τους, για να γίνει το δικό τους και ο εγωισμός τους, μπορούν να ρίξουν στο βράχο το πλοίο της οικογένειάς τους, χωρίς να σκέπτονται ότι θα πνιγούν και αθώοι. Αγαπητοί μου, σας κούρασα ίσως, αλλά φαντάζομαι να καταλάβατε κάτι. Ότι όλα αυτά είναι βγαλμένα μέσα από την εμπειρία και μέσα από την καρδιά και λέγονται με πολύ αγάπη και με πολύ ευθύνη. Γιατί πολλές φορές εμείς, και εννοώ αυτή τη στιγμή ιερείς, δεχόμαστε πρώτοι τις κραυγές της αγωνίας των παιδιών σας. Άλλωστε οι στατιστικές λένε και κάτι άλλο. Το 92,1 των παιδιών, έλεγε μια πρόσφατη έρευνα μιας κοινότητας στην Αθήνα, που πέρασαν τον χρόνο που μας πέρασε από τα ναρκωτικά, ζούσανε 2 χρόνια ολόκληρα με τους γονείς τους μαζί. Και οι γονείς δεν είχαν πάρει είδηση. Και πολλές φορές και εμείς βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Γιατί εμείς μαθαίνουμε και οι γονείς αγνοούν. Οπότε λοιπόν, και επειδή από την άλλη πλευρά θυμάμαι, και με αυτό να κλείσω, γνώρισα στο χώρο της εργασίας τους ένα νέο ζευγάρι. Νέα παιδιά, χαριτωμένα, λεβέντες, ψηλοί και οι δύο. Κάποια μέρα χτύπησε η πόρτα μου. Κοιτάζω το παράθυρο και ήταν η κοπέλα, η σύζυγος. Ανυποψίαστος για το τι μπορεί να με θέλει, τη δέχτηκα. Και εκεί μου είπε ότι διαλυόμαστε. Χωρίζουμε. Γιατί? Άρχισε να μου διηγείται τη ζωή τους. Την άκουσα με πολύ προσοχή και στο τέλος της είπα: «Παιδί μου, φοβάμαι ότι δεν κατάλαβες γιατί χωρίζεται». Μα μου λέει: «Σας είπα». Λέω: «Όλα αυτά που μου είπες είναι οι αφορμές. Ο λόγος είναι άλλος». Μου λέει: «Ποιος είναι ο λόγος?» Λέω: «Ο λόγος είναι ότι δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας». Σημειώστε, 7 χρόνια είχανε δεσμό. 17 μήνες δεν κράτησε ο γάμος τους. Μα μου λέει: «Σας είπα». Λέω: «Όχι». Μου λέει: «Μα δεν είναι δυνατόν». Λέω: «Έλα να ξαναδούμε μαζί όλα όσα μου είπες και να μου πεις εσύ τώρα που η υποτιθέμενη αγάπη σας υπερεύει τον εγωισμό σας». Όταν η κοπέλα το συνειδητοποίησε, έσκυψε το κεφάλι. Μόνο που ήταν ήδη αργά, παρόλη την προσπάθειά μου και ένα γράμμα που έστειλα στο σύζυγό της, εκείνος έμεινε στο δικό του εγωισμό και το καράβι βούλιαξε. Γιατί δεν μπόρεσαν 7 χρόνια δεσμού να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον? Γιατί δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν αν πραγματικά αγαπιόντουσαν? Το μόνο που έλειπε από τη σχέση τους ήταν η αγάπη. Γι' αυτό σας είπα, η βασική αιτία της κρίσης της σημερινής οικογένειας είναι η απουσία της αγάπης από τις καρδιές των ανθρώπων. Μακάρι, συνειδητοποιώντας αυτή την αλήθεια, να καταλάβουμε ότι μια προληπτική αγωγή αγάπης που αφορά την ηλικία των παιδιών μας ακόμα και μια θεραπευτική αγωγή με την ανακάλυψη και πάλι της αγάπης μπορεί να είναι η σωτηρία για τη σημερινή οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ.